El Bayramı'da selden ziyan çeken əhaliyə kompensasiya verilməyəcək. Amma evlər dövlət hesabına təmir olunacaq. Bunu Azadlıq Radiosunun şəhər icra hakimiyyəti ilə deyiblər. Bugündən həmin binaların sakinləri köçürüləcək, binanın qarşısında polis postu qurulacaq. Sakinlər Nazirliyinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hesabına kirayədə qalacaq ya da yataqxanalarda yerləşdiriləcəklər. Nazirlik onların 3 aylıq kirayə haqqını verməyə boynuna götürüb. Oktyabrın 11-də Əli Bayramında leysan olub şəhərə 2 milyon yarım yeni manat məbləğində zərər deyib. Bu həftənin bazar günü səhər saat 5-də Azərbaycan qış vaxtına keçəcək, yay vaxtı ləğv olunacaq məlumatı Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi verib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz, həm də xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti yaxşılaşıb deyəndə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi nəyi nəzərdə tutur?
Azərbaycanda qiymətlər yenə kəllə çaxtadır. Hökumət bir tərəfdən deyir ki, süni bahalaşma ilə mübarizə aparır, bir tərəfdən də deyir ki, qiymət qalxdısa, onu bir də aşağı salmaq mümkün deyil.
Neft ucuzlaşır dünya bazarlarında, OPEC bunun qarşısını almaq üçün hasilatı azaldır, Azərbaycan isə əksinə hasilatı artırır.
Azərbaycanın şahmatçısı keçmiş dünya çempionunu məğlub elədi. Bütün bunlar haqqında birazdan xəbər tutacaqsınız, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir ki, son bir ildə Azərbaycan mətbuatının vəziyyətində irəliləyiş var. Amma o da var ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda bir neçə jurnalist həbs olunub, bir jurnalisti isə naməlum şəxslər döyüb ağır xəsarət yetiriblər.
Avropa Şurasından da Andre Serkel belə bir narahatçılığını bildirmişdi. İrəliləyiş deyəndə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi nəyi nəzərdə tutur? Bunu təşkilatın Avropa bölməsinin rəhbəri Elza Vidal izah edəcək, onunla Arifə Kazımova söhbət edib.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dünyada mətbuat azadlığının indeksini yayıb. Ötən il 141-ci yerdə olan Azərbaycan 6 pillə irəliyib və 168 ölkə arasında 135-ci yeri tutub. Qurumun Avropa bölümünün direktoru Elza Vidal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu irəliləyişi son bir ildə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin nisbətən sabit qalması ilə izah edir. Ancaq o, Azərbaycanın hələ də mətbuat azadlığı indeksini göstərən siyahının sonuna yaxın qərarlaşmasının narahatlığı doğurduğunu deyir.
It remains quite stable.
Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət sabit qalıb. Ancaq eyni zamanda biz müstəqil jurnalistlərə qarşı son məhkəmə iddialarından Azadlıq qəzeti ətrafında baş verənlərdən narahatıq.
Ancaq Elza Vidal Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin bəzi ölkələrdən daha yaxşı olduğunu da vurğuluyor.
In Azerbaijan what we are fitting is first journalist being threatened, being beaten.
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Ancaq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var. Bu mənada Azərbaycanı Türkmənistan yaxud Şimali Koreya ilə müqayisə eləmək olmaz.
It's not the case, of course, in North Korea and not in Turkmenistan neither.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölümünün direktoru Elza Vidal, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin ötən illə müqayisədə sabit qalması qənaətindədir. Ancaq ekspertin sözlərinə görə hazırda Azərbaycan mediasının problemi təkcə sözə görə cəza verilməsində deyil. Bu azadlığın sərhədlərinə jurnalistin informasiya əldə etməsi, radio və televiziyalara lisenziyaların verilməsi, medianın iqtisadi azadlığı da daxildir.
Televiziya və radio üçün verilən reklamın miqdarı qəzetlər üçün verilən reklamın miqdarından qat-qat çoxdur. Və bu balans məsələn başqa ölkələrdə normal iqtisadiyyatı, normal azadlıq olan ölkələrdə qəzetlərlə televiziya arasında heç də çox fərqli deyil. Bərabərdir, bəzən hətta qəzetlər deyək ki, çap mediası üstəlir. Amma Azərbaycanda çap mediası üçün gələn reklam çox belə xırda bir şeydir.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı belə deyir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının mətbuat azadlığı indeksində ilk 4 yeri Finlandiya, İslandiya, İrlandiya və Niderland tutur. Siyahıya görə ən pis vəziyyət Eritreya, Türkmənistan və Şimali Koreyadadır. Cənubi Qafqaz ölkələrindən Gürcüstan 89-cu, Ermənistan 101-ci yerdədir. Sərhədsiz Reportyorlar Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Yaponiyada da mətbuat azadlığının davamlı pisləşməsindən narahatdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti.
Dünən Səadətin Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi Prezident İlham Əliyevin iki qəzet redaktorunu əfv eləməsini alqışlayıb, Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəylini və Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adıgözəlini cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad eləyiblər.
Prezident bu əfvərməmini Ramazan bayramı münasibəti ilə vermişdi. Bayram günlərində adamlar daha çox yaxşı sıfır açmaq, qonaq getmək, yaxşı istirahat eləmək düşündürür. Amma bütün bunlara yaxşı pul da lazımdır. Pul isə Azərbaycanda qiymətdən düşür. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazan ayının vacib şərtlərindən biri də alkoqollu içkilərdən imtinadır. Hərçənd dindar müsəlmanlar heç başqa aylarda da şərab içmirlər. Hətta bəzi İslam ölkələrinin rəsmi nümayəndələri alkoqollu içki olan rəsmi mərasimlərə də qatılmırlar.
Məsələn, Mahmud Əhmədinecad İranın prezidenti BMT-nin 61-ci sesiyasında rəsmi ziyafətə qatılmamışdı ki, orada fransız şərabı verirlər.
Avropada isə arağın tərkibi ilə bağlı mübahisə yaranıb, arağı nədən düzəltmək olar, nədən olmaz. Gerisini Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyində arağı o cümlədən şəkər, çuğunduru, patka və yaxud üzümdən də çəkirlər. Birliyin müvafiq qaydaları bu içkinin hər növ kənd təsərrüfatı məhsullarından əldə edilən etil spirtindən hazırlanmasına icazə verir. Amma Skandinaviya və Baltik ölkələri ilə Polşa başda olmaqla Avropa Birliyinin ənənəvi araq istehsalçıları olan ölkələrdə bunlar hiddətlə qarşılanır. Həmin ölkələrin tələbi odur ki, vodka adını daşımaq şərəfi ancaq taxıldan yaxud kartofdan hazırlanan araq növlərinə şamil edilsin. Böyük Britaniya ilə Fransa kimi ölkələri dəstəkləyən European Vodka Alliance-ın dediyinə görə, həmin kampaniyanın əsl məqsədi bazardan rəqibləri sıxışdırmaqdır. Arağın dadı Alliance-ın iddiasına görə xammaldan asılı deyil. European Vodka Alliance-ın sözçüsü Chris Scott Wilson'un sözlərinə görə, onların tədqiqatları göstərir ki, Avropalılar içdikləri arağın nədən hazırlandığını müəyyənləşdirə bilmirlər. Bizim tədqiqatların statistik təhlili göstərib ki, faktiki olaraq adamlar fərziyyələrə əsaslanır. Belə fərziyyələrin təxminən 15% doğru çıxır, amma statistikaya görə kör-köranı fərziyyə əmsalı da təxminən buna bərabərdir. Adamlar sadəcə deyə bilmir ki, araq hansı xam maldan istehsal edilib. Əsl arağı məhz Rusiya ilə əlaqələndirən adamlar üçün belə münaqişənin mahiyyəti məzəli görünər. Moskvanın araq muzeyinin bələdçisi Yulia. Bu ənənəvi Rusiya içkisinin mənşəyi o fakta əsaslanır ki, Rusiyada həmişə taxıl bolluğu olub. Başqa tərəfdən isə biz bilirik ki, Avropada həmişə üzüm becəriblər. Buna görə deyə bilərik ki, araq xalis Rusiya içkisidir.
Vodka это исконно русский напиток.
Amma son illər arağın populyarlığı Şərqi Avropanın hüdudları xaricində artdığından bugün Avropa Birliyi milyonlarla dollar dəyərində araq ixrac edir. Avropa Komissiyası arağın hazırlandığı məhsulların siyahısını məhdudlaşdırmaq niyyətində olmasa da, istehsalçılardan tələb oluna bilər ki, araq şüşələrində xam malların adları göstərilsin. Dekabr ayında Avropa Birliyində prezidentliyinin müddəti başa çatan Finlandiya hökuməti bildirib ki, yekun qərar daha geç yetişsə belə, o vaxta kimi həmin münaqişəni həll etmək ümidindədir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Nədən çəkirlər çəksinlər? Tək arağı təbii məhsullardan çəksinlər. Məsələn, Azərbaycanda saxta arağ və kanyak geniş yayılıb. Bunu Azad İstehlakçılar Birliyi deyir. Birliyin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, saxta spirtli içkilərin çoxunu Bakı ətrafında yerləşən və heç bir üzümçülük bazası olmayan müəssisələr buraxır. Belə içkilər sadəcə aşağı keyfiyyətli spirtlə suyun qarşılığından ibarətdir. Məsələn, belə kanyakın qiyməti eyni həcmdə olan suyun qiyməti ilə təxminən bərabərdir.
Təxminən kalbasada da eyni vəziyyətdir. Kalbasanın qiyməti ilə ətin qiyməti heç cür uyğunlaşmır. Azərlıq radiosuna qulaq asırsa, dalğanı dəyişməsəz həm də eşidəcəksiniz ki, qiymətlər yenə kəlləçaxtadır. Hökumət isə bir tərəfdən deyir ki, süni bahalaşma ilə mübarizə aparır, bir tərəfdən də qiymət qalxdısa onu aşağı salmaq mümkün olmayacaq. Həmçinin eşidəcəksiniz ki, neft ucuzlaşır, OPEC bunun qarşısını almaq üçün hasilatı azaldır, Azərbaycan isə əksinə hasilatı artırır. Bütün bunlar irəliləyən dəqiqələrdə olacaq, hələlik isə bu saatın baş xəbərləri.
Macaristanın paytaxtı Budapeştdə baş nazirin istefasını tələb eləyənlərlə qarşıdurma olub, 70 nəfər yaralanıb.
Bugün Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun erməni həmkarı Vartan Askanyanla görüşü gözlənir.
Sanksiyalar Şimali Koreya əhalisinin vəziyyətinə təsir eləməyə başladı. BMT elçisi bu ölkədə humanitar böhran təhlükəsi görür.
Türkmenistan dünyada söz azadlığının vəziyyətinə görə ikinci ən pis ölkədir, birinci yerdə Şimali Koreya gəlir. Sərhədsiz reportyorların hesabatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Adətdir, hər bayramda Molla Pənah Vaqifin bir şeirini yada salarlar, bir beytini deyərlər. Bayram oldu, heç bilmirəm neyini. Təbii ki, bunu maddi gəlirləri az olan əhali deyər. Bu Ramazan bayramında istisna olmadı, bazarda qiymətlər yenə də kələç axtadı.
Özdə iqtisadçılar deyir ki, qiymət elə məsələdir ki, onunla mübarizə aparmaq çox çətindir, çünki qiymət qalxandan sonra onun enməsi çox çətin olur. Məsələn, Nazirlər Kabinetindən Oktay Haqverdiyev belə deyir, hökumətin qiymətləri qaldıranlarla mübarizəsindən Marif Çingizoğlu danışır.
Şənbə günü Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Prezident qiymətlərin bağlaşmasının inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazar da dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı Prezident qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha kimsəsiz adamları da yaddan çıxarmaq olmaz və süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin müdürü Oktay Haqverdiyev deyir ki, məsələ hökuməti çoxdan narahat etdiyindən bu sayda araşdırmalar aparılıb və məlum olub ki, qiymət artımının arxasında bir qrup adam dayanır. Oktay Haqverdiyev deyir ki, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin qruplaşma nə fermerlərə, nə də ayrı-ayrı kəndlilərə istehsal etdiyi məhsulu bazara çıxarmağa imkan vermir. Bu, məlum olandan sonra ilkin olaraq inzibati tədbir kimi yarmarkaların təşkilinə üstünlük verilib. Amma bütün hallarda Oktay Haqverdiyev bazar iqtisadiyyatı şəraitində inzibati tədbirlərlə qiymət artımının qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü hesab edir ki, bütün bu tədbirlərin hamısı inflyasiyanın qarşısının alınmasına yönəlib. Qaldı ki, qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı hökumətin atacağı adımların hansı effekt verəcəyinə Oktay Haqverdiyev qiymətlərin uzlaşacağına çox az inanır.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında qiymət qalxıbsa, sonra o kətin uşağı düşsün. Yəni, bu stabilləşsə, yəni diyansa bir yerdə, bunun özü də böyük bir nailiyyətdir.
İqtisadçı sabiq millət vəkili Əli Ələrzayev isə hesab edir ki, yarmarkaların təşkili və s. inzibati tədbirlər az da olsa qiymətlərin uzlaşmasına təsir eləyə bilər. Amma daha çox diqqət iqtisadi metodların tətbiqinə yönəlməlidir. Qaldı ki, Prezidentin insafsızlıqla bağlı dediklərinə Əli Ələrzayev hesab edir ki, bunu yaradanlar sadə adamlar və ya hansısa sahibkarlar deyil. Bu, əslində kifayət qədər təsir imkanları olan məmurlardır. İqtisadçıya görə Prezidentin verdiyi tapşırıqlar icra olunarsa və daha çox insafsızlıq aradan qaldırılarsa, bu qiymətlərin 10-15% ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Onun sözlərinə görə əslində bugün Mercedes markalı maşının qiymətinin nə qədər bağlaşması az təminatlı ailə üçün elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma çörəyin və digər ərzaq məhsullarının bağlaşması onun büdcəsinə xeyli ziyan vura bilər. Bu baxımdan da hökumət unun və s. ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bağlaşmaması üçün istehsal sahələrinin fəaliyyətini gücləndirməli, fermerlərə həmin məhsulları istehsal etmək üçün şərait yaratmalıdır.
İndi Marifin söhbətinə belə çıxır ki, maaşlar artanda sevinən, maaşı artan adamlar yox, belə deyək, satıcılar olur, monopoliyaçılar olur.
Hər halda təxminən bəlkə eyni səviyyədə sevinə bilərlər, Marifin söhbətindən belə çıxır.
Azərbaycan şəkilləri
Qazın nə olduğunu 20 ili var ki, biz görmürük. Halbuki o nefti çağıdan, qazı çağıdan, mən olmuşam bu dənizlərdə, bütün mənim bu 6-5 ilim dənizdə işləmişəm, bu ruhlərdə.
Azərbaycan şəkilləri
Ülkər Akif qızının hazırladığı Bakı kəndlərindən hazırladığı Azərbaycan şəkilləri verilişinə birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Bakı kəndlərində qazdan şikayət edir əhali, amma deyəsən Azərbaycanda qaz məsələsi getdikcə düzəlməyə doğru gedir.
Məsələn, Lerikdə ilk dəfə qaz kəməri çəkildi. Prezident özü bu mərasimdə iştirak elədi. Rayona qaz çəkməyi prezident keçən söz vermişdi, vədinə əməl elədidir. Azadlıq radiosunun verilişləri həmçinin internetdə də dinlənilir. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANSÇM Müzik FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. Ayın 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünya bazarlarında neftin qiyməti getdikcə düşür. Neftin bir barelinin qiyməti indi 58 dollardır. Baxmayaraq ki, neft ixrac edən ölkələr OPEC keçən həftə bəyan eləmişdi ki, neft hasilatını 1,2 milyon barelə qədər azaldacaq. Amma neftin qiymətinin enməsinin qarşısını almaq mümkün deyil. Son deməli bir neçə ayda iyul ayından bəri neftin qiyməti 24,5% bağlaşıb. İyul ayında neft bir barelinə 78 dollar verən tapılmışdı. Ekspertlər deyirlər ki, neft ona görə ucuzlaşır ki, daha doğrusu bu OPEC-in tədbirləri ona görə fayda vermir ki, dünya dövlətləri OPEC-ə inanmırlar ki, deməli həqiqətən də hasilatı həqiqətən də bu qədər azaldacağına inanmırlar. Çünki OPEC ilk dəfədir ki, son bir neçə ildə ilk dəfədir ki, belə 1,2 milyon barel həcmində azaltmaq barədə qərar verib. Azərbaycanda isə vəziyyət başqadır. Azərbaycanda hasilatı əksinə getdikcə artırırlar. Hətta yeni yataqlardan neft çıxarılması işi də sürətləndirir. Bu barədə iqtisadiyyat xəbərlərində eşidəcəyik İlki Məmmədin təqdimatında.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ Şərqi Azəri yatağından neft hasilatına başlayıb. ABŞ-in yaydığı məlumata görə şirkət bu yataqdan hasilata nəzərdə tutulduğundan 4 ay tez başlaya bilib. Şərqi Azəri dəniz platformasında maksimal sabit hasilat zamanı sutkada 260 min baril neft hasil ediləcək. Bununla da qərbi, mərkəzi və şərqi Azəri yataqlarında ümumi sutkalı hasilat 800 min barilə çatacaq. 1994-cü ildən imzalanan əsri müqaviləsi çərçivəsində Azərçınar güləşin yataqlarından 30 il ərzində 5,4 milyard baril neft hasil edilə bilər. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu faza güləşli yatağının dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlərə 2008-ci ildə başlanacaq. Gürcistan Xarici İşlər və Energetika Nazirləri oktyabrın 23-də İranda təbii qaz və elektrik enerjisinin alınması üçün danışıqlara başlayıblar. Rusiya ilə iqtisadi və siyasi münasibətləri istənilən səviyyədə olmayan Gürcistan, Rusiyadan alacağı qazın əvəzini İran və Azərbaycan qazı ilə kompensasiya eləməyə çalışır. Gürcistan Energetika Naziri Nika Gilauri Gürcistan mediasına verdiyi açıqlamalarda bildirib ki, əgər İranla danışıqlar uğurlu bitərsə, İrandan alınacaq qazın Azərbaycan ərazisindən nəqli üçün Azərbaycanla da danışıqlar aparılacaq. Və sonda valyuta məcənələri. Oktyabrın 23-ü Ramazan bayramı kimi rəsmi iş günü olmadığından Milli Bankda da yeni valyuta məcənələri müəyyənləşdirilməyib. Bir gün öncə isə oktyabrın 22-sində 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlkin Məmmədli iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı. Gürcistanın İrandan qazalması baş tutsa, tranzit haqqı hesabına Azərbaycanın da büdcəsinə xeyli gəlir gələcək.
Gürcistan, mən deyim ki, Gürcistan deməli Rusiya qazı kəsəndə ona bu qış, bu məsələ ortalığa çıxmışdı, amma bir problem yaşandı. Bilmiyorum, hətta xeyli müzakirələr də onda. Sonra məlum oldu ki, bu mümkün deyil. Çünki Rusiya, belə deyək, İrandan gələn qazın təzyiqi yuxarıdır. Bundan başqa turbaların təzyiq götürmə qabiliyyəti imkan vermir ki, Azərbaycan tranzit yolu rol oynasın. Sonra qərara alındı ki, xüsusi pompalar tikəsinin təzyiqi tənzimləmək üçün Azərbaycan ərazisində. Sonra məlum oldu ki, ümumiyyətlə Azərbaycanla belə Azərbaycan, İran, Gürcistan arasında qaz əlaqələrinin qurulması mümkün deyil. Yəni belə bir layihənin həyata keçirilməsi mümkün deyil. İndi görək necə olacaq müzakirələr. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Azərbaycan şahmatçısı keçmiş dünya çempionunu məğlub eləyib. David Beckham isə cəngavər titulu verilə bilər. İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. İdman yeniliklərini yenə Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, belə gəlsə, desən şahmatdacı Azərbaycan da gəlib çıxacaq.
Bəlkə də bunu demək hələ tezdir, amma hər halda şahmat nəhənglərini məğlub edən Azərbaycan gənclərinin sayı artır. Teymur Rəcəbov Karpovdan Kasparovu udmuşdu. İndi də Şəhriyar Məmmədyarov Hollandiyada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin ilk turunda Bolqar Veselin Topalov keçmiş dünya çempionunu gözəl üslubda məğlub eləyib. Ağ fiqurlarla oynayan Məmmədyarov dünya reyting sıralamasında birinci olan rəqibini 45 gedişdə ağ bayraq qaldırmağa məcbur eləyə bilib. Hollandiya turnirində Topalov və Məmmədyarovla yanaşı Judit Polgar və İvan Sakalov da iştirak eləyir. Bazar ertəsi futbol üzrə ölkə çempionatında 8-ci turun 2 oyunu keçirilib. Qarabağ Olimpik oyununda heç-heçə qeydə alınıb 1-1. Gilan isə Simurqa uduzub 1-2. Bu oyunlar turnir cədvəlində elə bir ciddi dəyişikliyə səbəb olmayıb. Olimpik Gilan və Simurq yerlərində qalıblar, Qarabağ isə neftçini 6-cı pillədən 7-ciyə sıxışdıra bilib. Bakıda keçirilən boks üzrə dünya çempionatı dünya kubokunun finalında Rus idmançılarını 6-5 hesabı ilə məğlub edən Kuba yığması mükafat kimi 40 min dollar qazanıb. Finalda uduzan Rusiya komandasına 30 min, 3-cü yer tutan Azərbaycan və Ukrayna boksçularına isə 20 min dollar çatıb. Sonrakı yerlərdə qərarlaşan komandalar 5 min dollar qazanıblar. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair məşhur futbolçu David Beckhamın adını cəngavər rütbəsinə almağa namizədlərin siyasına salıb. Realın İngiliz yarım müdafiəçisi Londonun Olimpiada 2012-nin ev sahibliyinə yerlənməsindəki xidmətlərinə görə bu titula layiq görülə bilər.
Cəngavər David Beckham, səsləmir amma.
Hər halda Beckham vətənində çox məşhurdur. Hətta Londondakı Kraliça sarayına Buckingham, onun evinə isə zarafatla Buckingham sarayı deyirlər.
Çox sağ ol Rövşən, idman xəbərləri də bu qədər. İndi də verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, şimal-şərq küləyə əsəcək, sonra cənub-qərb küləyinə keçəcək. Gündüz 17-19 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi rayonlarda xüsusən də Naxçıvanın bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ölkə boyu temperatur 19-24 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Macaristanın paytaxtı Budapeştdə başnazirin istefasını tələb edənlərlə polis arasında qarşıdurma olub, 70 nəfər yaralanıb.
Bugün Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun erməni həmkarı Vartan Askanyanla görüşü gözlənilir.
Sanksiyalar Şimali Koreya əhalisinin vəziyyətinə təsir eləməyə başladı. BMT elçisi deyir ki, bu ölkədə humanitar böhran təhlükəsi var.
Türkmənistan dünyada söz azadlığının vəziyyətinə görə ikinci ən pis ölkədir. Birinci yerdə Şimali Koreya gəlir. Sənəsiz repertuarların hesabatında belə deyilir.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəlib çatdıq, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri düz 2 dəqiqədən sonra xəbər ətər başa çatan kimi Azərbaycan şəkilləri proqramından davam edəcək. Ülkər Akif qızı bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Bakı kəndlərinə gətirib.
Sizlə isə bu yarım saatdə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Gülviyyə Səcdzadə, sağ
olun. Salamat qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.